Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Økonomien, den går jo fremad i Danmark, men det halter jo sådan set med den økonomiske vækst. Og de fleste er faktisk enige om, at det ser altså lidt slemt ud. I hvert fald sådan på den lidt længere bane. Og nu skal vi have et bud på en analyse af, hvad er egentlig problemet? Fordi vi sidste uge havde vi jo statsminister Lars Løkke Rasmussen, som han kaldte til økonomisk topmøde på Marienborg, hvor der var fyldt med økonomer og kloge mennesker osv. Og en af dem, der har fulgt debatten, og det er Børsens debatredaktør Thomas Berndt Henriksen, og han er med på en telefon hjemme fra Tranekær på Langeland.
Det er jeg.
Goddag, Thomas.
Goddag.
Thomas, allerførst, jeg kan ikke huske, var du med til det der topmøde oppe
hos... Ja, jeg sad der begge dage, alle timerne.
Hvad fik du ud af det?
Jeg fik faktisk ud af det, at det, som jeg tror virkelig overraskede måske statsministeren, det var den energi, som iværksætterne kom med på det der topmøde. Og det var at høre en Esben H. Østergaard fra Universal Robots. Det var at høre Tommy Ahlers tale om det at være iværksætter og skabe vækst i økonomien. Altså fra det perspektiv, der hed de små virksomheder. Og der kom der altså nogle ting på bordet omkring, hvordan det er rent faktisk at drive virksomhed. For eksempel så sagde Tommy Ahlers, jamen altså, hvad er det iværksættere gør i et samfund? Ja, de eksperimenterer. Og det er jo sådan en helt anden måde at beskrive det at lave vækst på, end at man sidder og passer sin, eller man bare sælger en skraldespand eller nogle varer. Men at man altså, når man prøver at skabe noget nyt i samfundet, så er det iværksætter gør, det er, at de eksperimenterer. Så det tror jeg gjorde et stort indtryk. Og så gjorde det stort indtryk talen fra den tidligere svenske finansminister Anders Borg, som talte om, hvad er det, de gør i Sverige. Nul arveskat, nul formueskat for eksempel. Det var nogle af de ting, som jeg også tror gjorde indtryk, når man sådan sad og så på reaktionerne i talen.
Hvorfor er det vigtigt? Nul arveskat og nul formueskat. Vi har da heller ikke formueskat i Danmark, har vi det?
Nej, det har vi sådan set ikke, men vi har jo nogle kapitalskatter, der render rundt i erhvervslivet, og det er en af de store temaer, vi har. Men det var ligesom eksemplet på, eller blev eksemplerne på, at man har et andet miljø for at stifte virksomheder i Sverige. For eksempel så har svenskerne altså også i de seneste om halvandet år noget i den retning haft 80-90 børsnoteringer, og vi har haft 2-3 i Danmark. Og det siger noget om, at der er et andet miljø for vækst i Sverige, og det var statsministeren og de deltagende sådan selvfølgelig deltagerne meget optaget af at prøve at forstå, hvad er det, vi kan gøre bedre i det her land.
Men allerførst, lige ja. Hvor meget vækst har vi, og hvad er grunden til, at vi ikke har så meget vækst? Hvad er din analyse af det, kort?
Jamen to ting. Jamen det ene er, at når vi kigger på hvor økonomien har været faktisk siden finanskrisen, så er vi nu med, hvis vi regner 2016 med, så har vi altså haft 10 år i træk, hvor væksten ikke har præsteret 2% om året. Og det er jo rent til ligesom at sige som en benchmark, når tiderne er gode, så vokser økonomien med et par procent eller mere. Så det er sådan set den korte fortælling om, hvorfor vi taler om vækstkrisen. Men så er der den underliggende fortælling, hvorfor er det nu gået sådan? Og der var der i går på... Da vismændene præsenterede deres nye prognoser for dansk økonomi, der talte Carl-Johan Dalgaard, som er professor i Københavns Universitet, en af vismændene og medlem af Produktivitetskommissionen, han talte om, at det her, hvor den er galt, det er med grundfjeldet i dansk økonomi. Det er et fantastisk ord, men dækker over, at vores evne til at forvandle de penge og de maskiner og de mennesker, vi har her i samfundet, til at omsætte dem til vækst, det er vi ikke særlig gode til. Og nu kommer jeg selvfølgelig til det der ord, alle har hørt, men som alle hader, produktivitet.
Og det handler om, at vi skal være mere snu til at bruge ressourcerne, så vi kan i den sidste år blive dygtige og sådan noget.
Ja.
Torben Steno har et spørgsmål.
Jamen, det der, altså når nu ham den tidligere svenske finansminister, ham med hestehalen, i hvert fald i gamle dage, han rejser rundt og er sådan en økonomisk superstjerne. Og du siger, ham bliver der lyttet til. Og du tror også, at Lars Løkke lytter til det. Nu er det uheldige for Lars Løkke, det er, at han er statsminister for en meget, meget lille regering, der kun er omgivet af partier, som vil profilere sig selv. Var der noget i krogene, der overhovedet pegede i retning af, at der var nogen, der havde forståelse for, at vi for en gang skyld bør lade sig inspirere af Sverige?
Det er der. Og nu...
Uden for venstre.
At det, der er problemet i Danmark, er jo, at det er nemt at så påpege, så nu Sverige så helten. Det, man kan sige, der er meget sådan konkret i forhold til det svenske, det er for eksempel det der med børsnoteringerne. At svenskerne har haft 80, vi har haft 3-4. Det gør vores vækstudfordring sådan meget konkret. Hvordan kan det være, at mindre og mellemstore virksomheder simpelthen ikke går på børsen? Og der kan man se, at man har et andet miljø i Sverige. Men det er også klart, at Danmark og Sverige er to forskellige lande. For eksempel så er Sverige et meget stærkere sådan industriland, end Danmark er. Vi er jo meget mere sådan et handelsland. Og det vil sige, at der er nogle forskelle, som gør, at når vi kigger på de svenske erfaringer, så har vi altså efter finanskrisen haft en optur for industrien. Og det vil sige, der er også nogle gode forklaringer på, hvorfor Danmark ikke har kunne præstere så godt. Men det ændrer selvfølgelig ikke ved det, som Carl-Johan Dalgaard, jeg er blevet forelsket i det ord, kalder grundfjeldet. At det der vores evne til at forvalte vores ressourcer til vækst, til produktivitet, den har det meget, meget skidt.
Men Thomas, Det er jo en gammel nyhed, det der med, at der er tung og svær industri i Sverige, og vi er sådan en nation af middel- og mellemstore virksomheder, der er sådan en underleverandør til tyskerne og svenskerne og sådan noget. Det er en gammel historie, og er du der stadigvæk?
Ja, ja.
Godt. Og det, jeg tænker på, det er, hvad kan vi gøre for at øge produktiviteten? Er der nogle quick fixes, som vi ligesom kan gøre noget ved
det? Der er nogle fixes. Om de er quick, det er så et andet spørgsmål. Men det er helt klart, at når vi kigger på, hvor skoen trykker for erhvervslivet, så er det for eksempel, og nu var jeg på ude til en kongres eller til en stor konference forleden dag i medicinalindustrien. Og der påpeger man for eksempel, når man har den her, vi kan jo godt lide at tale om, at vi er meget dygtige, og vi har dygtige forskere, vi er højt uddannet. Men nogle af de forskere, de ryger sig ind i de her biotech-selskaber, der udvikler lægemidler. Og hvis man nu er så heldig at være et bioselskab, der udvikler den kuren mod kræft, nu tager jeg lidt bare sådan et populært eksempel, jamen så vil den virksomhed pludselig få en meget stor værdi. Og der er det indrettet sådan i Danmark, at hvis det sker, så møder man også den høje kapitalskat og den høje aktieskat på 42%, mens hvis du satser på en sikker investering i banker eller noget mere stabilt, så får du kun en skat på 27%. Det er jo så eksemplet på, at vi sådan set straffer folk, der bruger lang tid på at opbygge en forskningstung virksomhed, og så den dag, man så skal have gevinsten, så bliver man mødt med 42% i stedet for 27%.
Så flytter man da bare helt baduljen til Sverige. Hvad betaler man i skat det år?
Der er skatten, jeg kan ikke huske det præcis sats, men den er markant lavere end i Danmark på aktier. Men vi skal jo ikke have dem til at flytte til Sverige. Vi skal jo have de virksomheder til at blive i det her land. Og det er jo det, der er en del af opgaven ved at få produktiviteten i vejret. Det er at få iværksætterne til at satse, det er at få virksomhederne til at investere. Et meget konkret problem, vi har efter krisen, det er også, at de store virksomheder, sådan set, investerer næsten lige så meget, som de gjorde før krisen. Men de mindre og små virksomheder, de investerer markant mindre. De er blevet bange for bankerne. De finansierer sig selv over egenkapitalen og skyer bankerne.
Men så stifter de jo ikke så meget gæld, og det er vi jo glade for. Altså, det hele har jo handlet om, at vi ikke skal have så meget gæld jo.
Jamen altså, man kan jo sige, at Danmarks problem er ikke gæld i dag. Det er nærmest det modsatte. Hvert eneste år sparer vi i den her økonomi 137 milliarder kroner op. Det er overskud på betalingsbalancen. Og det er jo, dengang vi havde, du ved, vi talte om, ud over afgrunden og herringelsen, der havde vi et underskud på betalingsbalancen på 3% af BNP. I dag har vi et overskud på betalingsbalancen på 6% af BNP.
Ja, vi er ligesom Tyskland.
Ja, vi er værre næsten, men altså, vi sparer vanvittigt mange penge op. Ja, og de penge skal jo, hvis vi vil have vækst og vi vil have produktivitet, så skal de penge arbejde. Og det skal de gøre ude i virksomhederne, og det skal de gøre ved, at forbrugerne bruger penge, og det skal de gøre ved, at folk går på børsen og søger efter kapital.
Men altså, lige til allersidst, nu læste jeg her for et par måneder siden, Lars Rohde, nationalbankdirektøren, han siger, at det skal nok gå alt sammen. Vi får 2% vækst næste år og sådan noget. Så altså, du er alt for sort, siger. Det skal nok gå.
Jeg mener, jeg er ikke sort, siger. Sådan set. Altså, jeg tror, hvis man gemmer sig for problemerne. Problemet for Lars Rohde, for Finansministeriet, for vismændene, er, at de i de sidste 5-6 år har sagt, i morgen går det bedre. Det har vi altså sagt til hinanden nu i 5-6 år. Og virkeligheden er, altså, at vi stiger på en vækst på omkring 1% i år. Vi fik nogle meget pæne BNP-tal her forleden dag, der var overraskende pæne, men ændrer ikke ved, at vi kigger på en vækst på omkring 1% i år. Og at vi har det, som Carl-Johan Dalgaard kalder problemet med grundfjeldet, nemlig produktiviteten. Det er et problem, vi deler med mange lande, men det er en opgave, der skal løses. Og for lige at lave den sidste pædagogiske øvelse, for det er måske det, som jeg, når jeg kigger på debatten, savner en forståelse for. Det, der på lang sigt bestemmer, hvor meget jeg to og mig og alle andre for meget, vi kan få lov at stige i løn, det er produktiviteten. Så når vi har en lav produktivitet, så får vi en lav lønudvikling.
Godt.
Og det er den jeg egentlig ser som opgaven for statsministeren at forklare folk, hvis vi vil udvikle vores indkomster, så skal vi have en højere produktivitet. Og så synes jeg pludselig, det bliver en folkelig opgave at forklare, hvorfor vi skal have det.
Tak skal du have, Thomas Berne Henriksen. Du er debatredaktør på Børsen, og du er med på en telefon fra Langeland.
Ja, den helt store folkesag, det tror jeg altså, det bliver svært at få det til, sådan at for folk, de sådan går på gaderne, fordi de vil have hævet produktiviteten.
Men de vil gerne have mere løn, og det er jo en folkesag.
Ja.
Og når der er overenkomstforhandlinger, så kommer fagforeningen og siger, prøv at se her, hvor stor produktivitet der er, har været i samfundet. Den produktivitetsgevind, den vil vi gerne have i mere løn.
Jeg lytter også til folk med indsigt i penge, og derfor så må man jo tage stilling til det, hvad de siger, men det bliver aldrig nogen folkesag. Det tror jeg simpelthen ikke på. Men det er det, der bestemmer det hele. Men sådan er det, og vi skal nu til at tale om vækst på en lidt anden måde. For nu skal det handle om vækst i landområderne. Og i den her uge, der meddeler Socialdemokraterne, at de siger nej til regeringens forslag om liberalisering af strandbeskyttelses- og kystnærhedszonerne, som ellers ville gøre det muligt for i et vist omfang at bygge tættere på vandet. Den mulighed vil regeringen jo så, som forslaget kan lægge op til, gerne åbne for. Men de her to store partier, Venstre og Socialdemokratiet, som har det til fælles, at de faktisk tør at regere det her land modsat mange af de andre partier.
Der bliver smilet rundt i hele studiet her.
Ja, det er de to dødsyge, kedelige, ja, magtorienterede partier, som ingen folkelig svung har i skørterne.
Og de danser heller ikke disco på landsmødet.
Nej, der er så kedeligt omkring jer, men det er så derfor, vi er nødt til at tale med jer om, hvordan vi nu ser, eller hvordan I ser forskelligt på det her problem. Og derfor er jeg glad for at kunne møde velkommen til to folketingsmedlemmer. Det er erhvervsordfører for Venstre, Torsten Schack Pedersen, og Socialdemokraternes Kåre Dybvad Simonsen. Og Kåre Dybvad, hvorfor stiller du dig på bagbenene overfor, lad os da få nogle flere badelande lige i nærheden af det havvandet?
Og når jeg nu tænker på dig, Kåre, du blev jo populær, du blev Danmarks berømt, specielt i udkanten, på at skrive en bog om, hvordan du får mere vækst i udkanten. Mm. Og så
udkantskongen.
Og så spekulerer på, har du ikke meldt dig ind i det forkerte parti? Altså, skulle du ikke høre til over hos Venstre, hvor de jo synes, at gør noget ved sagen?
Der er en gammel dansk film, som hedder Olsenbanden går i krig. Og der handler det om, at man har stjålet sådan en film, mikrofilm til 100 millioner D-mark, som afslører, at fællesmarkedet vil omdanne Danmark til sådan et stort badeland, hvor der skal laves apartamenter.
Det er garanteret, og, ja, Bjørn Olsen, der er skurken.
Og der siger ikke, at det vil være godt for beskæftigelsen. Danskerne, de vil kunne få job som skurpusser, folkedanser og landsbytosser. Og så siger Kjeld det, som jeg vil sige, siger han, det kan man da ikke gøre, det er jo vores fædreland. Og der vil jeg sige, med al respekt for selvfølgelig, at der er nogle steder, hvor man vil kunne få arbejdspladser ud af at bygge vandkanten, så må man jo bare sige, at de tilladelser, som blev givet i vores regering, altså vi åbnede jo op for de her 10 første tilladelser.
Så I har spist et blik til lærken?
Det har vi da, men der har jo ikke været den efterspørgsel på grund, og mange af de projekter, som man gerne vil investere i, de er jo forudsat af, at man i virkeligheden har nogle investorer, der stoler på, at de har tilladt sig med værter, og på den måde, så er det bedste, man kunne gøre for at få penge ind i de her projekter, det er jo at sørge for at lave et bredt forlig, så man er sikker på, at det også kommer til at vare 10-20 år ud i fremtiden.
Torsten Schack, der røg lige jeres plan om at få mere gang i væksten ude i udkanten, og PSO-planen, den er også blevet piftet og sådan noget. Er det også et eller andet, er det en af de ting, der bliver sådan skubbet til efteråret, og så må vi se, hvad der så sker? Eller hvad?
Nej, vi mødes faktisk over hos erhvervs- og vækstministeren her sidst på eftermiddagen i dag, og så må vi jo se, hvad meldingen bliver, når vi sidder ved det rigtige bord, der fanger. Altså, jeg synes jo, Kåre siger jo selv, at vi har lavet 10 forsøgsprojekter under den tidligere regering. Det var et klart krav fra os i Venstre, fordi vi synes altså, at de nuværende regler i planloven med kystbeskyttelse og strandbeskyttelse er for restriktive. Og der skal være nogle muligheder for, at man i begrænset omfang kan sætte noget i gang der, hvor folk gerne vil være, hvor turisterne gerne vil være. Og derfor er jeg jo glad for, at vi kom igennem med de 10 projekter, men der var jo flere, der søgte ind, og derfor mener vi jo, at der er behov for, at vi giver mulighed for nogle flere. Og jeg er da enig, det ville være dejligt, hvis
Torsten Schack, du må da anerkende det, som Kåre Dybvad siger, at interessen for at ligesom at lave mere sådan frityresteg i vandkanten, altså er stærkt begrænset.
Jamen der var, hvis ikke jeg husker helt galt, var der 36 ansøgninger til de 10 projekter, vi gav. Så interessen er jo ude i fædrelandet. Og jeg synes jo, at det vi står med som stor udfordring, det er, at vi mangler noget vækst og beskæftigelse i vores landdistrikter. Og her er en konkret mulighed for at gøre noget ved det. Og jeg er rigtig glad for de 10 projekter. Jeg har heller ikke hørt et ramaskrig om, at nu er dansk naturbeskyttelse simpelthen fuldstændig bumpet tilbage til stenalderen. Tværtimod er det fornuftige, velgennemtænkte projekter i harmoni med kyst og natur, og har til formål at sikre, at vi får nogle flere turister, får noget mere omsætning, får noget mere beskæftigelse i vores landdistrikter. Og det håber jeg da, at når vi mødes i aften, at Socialdemokraterne så alligevel kan se fornuften i det.
Kåre, du slutter op på at vil skabe mere vækst ude i udkanten, og det må vi holde fast på. Og ja, der, du skrev en fremragende bog. Ja. Og det eneste problem var
stod
jo...
Stod ikke om kysterne.
Der stod, nå, det gjorde der ikke. Nå, det burde jo nok have gjort, jo. Det må så blive det næste bog, du skriver om, hvad der nu skal ske. Men i hvert fald, du må da anerkende... I har jo annonceret politikken, lanceret politikken, og nu bygger Venstre på. Altså, hvorfor er I ikke mere friske på det? Altså, I har jo købt præmissen et eller andet sted, har I ikke?
Jo, men du må også bare sige, grundlæggende set, så bliver man også nødt til, når man... skal udvide sådan en ordning og kigge på, hvad er teknikken bag det her? Hvad er det egentlig, man kan skabe arbejdspladser? Sagen er jo, at vi har i forvejen en lang række mindre tilladelser, som ikke bliver brugt, som ligger rundt omkring. Og det handler jo blandt andet om, at arbejdspladser, det bliver jo ikke skabt af et ishus på Stevns. Altså det bliver jo skabt af nogle... Altså turismearbejdspladser bliver jo skabt af selvstændige, sammenhængende projekter, som på en eller anden måde kan give noget volumen, som for eksempel... i det bornholmske eller på vestkysten omkring Varde eller i Odsherred Kommune. Tager man så ud til de borgmestre, som er i de her kommuner, tager man til Bornholm eller til Odsherred for eksempel og taler med borgmesteren og spørger ham, vil du gerne have flere projekter i kystområderne, altså ud til dine kyster, Sejøbugten osv., jamen så siger han jo, det er han ikke interesseret i. Og det er jo immer væk næsten hver fjerde sommerhus, der ligger i Nordvestland, alle danske sommerhus. Der, de må da vide et eller andet om, hvad det er, der er interessant for turisterne for at komme deroppe. De er ikke interesseret i flere projekter.
Jamen altså, det virker måske lidt alligevel også som om, at I er nødt til at sige nej til det her, for at vi overhovedet kan kende forskel på de to partier, ikke? Altså, og Torsten, altså, du siger, Kåre, der er ikke den store interesse, og du siger, der er den store interesse. Hvad er det for nogle ting? Fordi vi har alle sammen det her grufulde billede af et eller andet virkelig plat underklasseturisme, hvor der simpelthen bare er skrigende børn over det hele, der skal i klorvand en halv meter fra havets bølger, ikke? Og det er vel ikke det, Venstre sådan står for, selvom I siger købmandskab frem for alt. Og hvis det er flere badeland, der er, så er der jo masser af hæslig jord rundt omkring Herning, hvor man kan bygge en 3-4 stykker, ikke? Uden at ødelægge noget for nogen.
Jeg synes, det er en god idé at spørge landets borgmester. Jeg tror, det var Dansk Erhverv, der afholdt en årsdag for ikke så lang tid siden, hvor jeg var i en debat omkring præcis det her tema. Og den ene borgmester efter den anden rejste sig op og sagde, vi har det her projekt, og vi kan ingenting, og hvorfor må vi ikke prøve at lave en smule udvikling, der kan generere noget vækst og nogle arbejdspladser? Så man må sige, når man snakker med borgmesterne, så er der et ønske om at få noget mere frihed. Og jeg synes, de projekter, de 10, som vi har aftalt, altså, det er jo rigtig gode projekter. Det er både feriecenter, og det er besøgscenter på Stevns Klint for at øge værdien. Altså, det er rigtig fornuftige projekter. Der var bare endnu flere ansøgninger, og dem synes vi bare, at det giver rigtig god mening at give de muligheder. Fordi når det er... Når vi kigger på vores landdistrikter, jamen så er der mange steder, hvor turisme betyder rigtig, rigtig meget. Og det, der har stor betydning, det er selvfølgelig, hvad er det for nogle faciliteter, turisterne bliver mødt med. Og jeg håber, at vi i hvert fald er enige om nogle af de her fuldstændig vanvittige sager, vi har set, både i forhold til folks højbeder, terrasser og sådan noget, at retten til egen have, det tror jeg, vi har.
Hvad handler det om?
Det handler om nogle af de her helt vanvittige sager, hvor folk er blevet pålagt at skulle fjerne en flagstang og et højbeder og en terrasse og en bænk.
Altså, fordi de har bygget til 300 meter fra kysten?
Fordi
eller
deres hus ligger inden for strandpartiet.
Og hvis man putter noget historie på, så handler det jo, hvis jeg bare må sige det om, at i gamle dage havde man naturtilsyn, som lå i amterne. Og der vidste folk, der kunne de køre ud og se på, hvad foregår der. De steder, hvor man har... Jeg har besøgt en mand nede på Bogø, som har bygget bag sin hæk en 30 cm terrasse, som man har fået at vide efterfølgende. Den må du ikke have, på trods af, at ingen mennesker kan se nogen steder fra. Men i gamle dage, så havde de kørt ud fra amtet, og så har de sagt... Hvad er det for en sag, så er de ordnet det. Men i dag, når man har centraliseret, hvilket jo var fra nullerne og VK-regeringens tid, centraliserede man Miljøtilsyn, og nu sidder de så inde i Naturstyrelsen og kigger på Google Maps og finder ud af, hvad er situationen
er. Og det er også noget med nogle bådhuse og rosports og folk.
Lige præcis,
og sådan nogle ting,
toiletbygninger.
Så, hvor de ikke må ændre noget som helst, fordi ja. Det ligger 300 meter fra kysten.
Ja, og det er
og de er enige om, at det skal stoppes, eller hvad? Det kan man godt.
Ja, det skal der ryddes op.
Det er der, det ingen, der har noget
altså, tilliden til planloven er jo der jo kun hos borgerne, så længe som de her absurde eksempler bliver ude i.
Det så det vil sige, det vi taler om, det er kun de her med de her projekter.
Men må ikke bare sige en ting med de projekter, fordi Jarl, du er jo meget økonomisk tænkende, og...
Det er du vel forhåbentlig
jo,
også.
Jo, det er også, men du er økonom og det hele uddannet, det er jo ikke, men der er tre elementer i, hvis man gerne vil have sådan et badeland op at stå. En ting er selvfølgelig, at man fra statens side kan give en tilladelse. En ting er, at man gerne fra kommunens side har lyst til at bygge det, men det vigtigste for, at det kan lade sig gøre, er jo, at der er nogen, der har lyst til at investere deres penge i det.
Ja.
Og det er der, jeg tror, at den skiller nogle gange mellem os og Venstre i vurderingen af, hvor mange projekter der er plads til, for det er klart, kommunerne i deres kommuneplaner kan jo søge om projekter og søge om ekstra projekter, men hvis vi ser på, hvor mange penge ligger der på bordet, så er det et andet størrelseorden. Nu kan jeg ikke sige det præcist tal, men det er bare for at sige, det handler om, når man spørger om, hvad efterspørgsel, det er jo, hvad efterspørgsel efter folk, der gerne vil investere i de her projekter. Det er jo ikke efterspørgsel efter, hvor mange borgmester, der har en drøm om at få et eller andet kæmpe badeland med 500 ansatte.
Men så kunne man jo være lidt frisk og sige, jamen, så kan vi jo bare give tilladelse til alt, for der er alligevel ikke nogen, der gider at investere. Altså så bør du jo være helt ubekymret.
Sammen, altså.
Men der vil jeg sige, altså, hvis vi giver for mange tilladelser, som der så ikke er behov for, så forstår jeg ikke bekymring. Men man må bare sige, hvis man kigger på, hvad man har gjort i Tyskland, hvordan man har opjusteret deres kystturisme,
nu,
hvor meget
nu,
man har investeret.
Nu hører
jeg,
for det, hvis det er Tyskland, der fungerer tingene jo.
Nede på ryggen er der sådan en flot kompleks.
Men de har investeret massivt og opjusteret deres faciliteter, og har taget rigtig mange ekstra turister til. Og derfor skal vi da selvfølgelig også være i stand til at komme med nogle mere tidsvarende faciliteter. Og det betyder jo ikke, at vi skal klistre hele den jyske vestkyst til med badeland og alt muligt andet. Vi synes bare lidt mere alburum. Vi foreslår 15 ekstra tilladelse ud over de 10, vi allerede har givet.
Ja, og det er Thorsten Schack, der er valgt i Thisted område. Dybvad, altså, hvad er det, man gør i Tyskland? Altså, du havde lige en kommentar til det der...
Nej, jeg morder bare over, at den tyske kyst, der ligger på ryggen til en gammel feriebadeland, Torben kan se...
Føreren har bygget det.
Og det er bare for at sige, at den tyske kystbeskyttelse har ikke altid været lige så effektiv som den danske. Jeg tror ikke nødvendigvis, det er det forbillede, som vi har lyst til at...
Nej, og man ved, at tyskere, de kan tage til tak med en dråbe vand, fordi de har næsten ikke noget, vel? Altså, det er jo også derfor, de kommer her. Det er jo fordi, der faktisk er lidt bedre plads ude ved kysten, ikke?
Det ved jeg ikke, de kommer jo i stigende grad til Tyskland, fordi man får bedre produkter, og det er mere tidsvarende faciliteter.
Det
er,
godt, det er, men det bliver et tema hen over sommeren, tysk turisme.
men
jeg skal lige kort dybe, at det var meget påfaldende, at du snakker om borgmester, så snakker du selvfølgelig om de borgmester, du kender i det distrikt, du kommer fra, hvor du også er valgt, og det er det, der ligger meget tæt på København, som er plastret til med sommerhus for folk, der kører derud, fordi de bor herinde i nærheden. Og de har ikke brug for mere. Det har heller ikke rigtig plads til retten. Jeg kan ikke finde ret mange steder i Nordvestsjælland, hvor der skulle være plads til et eller andet. Mens Thorsten Schack, som er valgt i en anden del af Danmark, han kender nogle borgmester, som har virkelig meget plads, og som gerne vil tilbyde noget. Er det ikke i virkeligheden, altså, at det handler ikke om hele landet, principielt gør lovgivningen, men der er meget stor forskel på, at i Jylland er der plads.
Nej, forskellen tror jeg også ligger i, om en kommune er en stor sommerhuskommune, altså en kommune, som har rigtig mange sommerhus, som Bornholm eller Odshed eller Varde, eller om det er en kommune, som har måske mere spredt sommerhusbebyggelse, fordi logikken er anderledes. Altså, Odshed Kommune kan jo ikke tåle for deres små 30.000 sommerhus og plaster Sejøbukken til, fordi så ved man, så mister man den værdi, man har, hvor andre steder er man måske villig til at eksperimentere mere med det, og det er jo den balance, vi skal finde, og det er klart, fordi man ikke har mange sommerhus nu, betyder det ikke, at man ikke kan udvikle noget erhverv, udvikle noget beskæftigelse, men jeg tror, at den der adskillelse mellem de kommuner, som i forvejen er stærke sommerhuskommuner, og de kommuner, som måske mindre stærke, jamen det tror jeg, det der skillelinjen går.
Men jeg synes jo bare, at vi skal forholde os lidt til, hvad det er, vi allerede har givet tilladelse til, eksempelvis. Det er Lykken Klit-hotel. Det handler om, at man skal få renoveret noget, der har det rigtig, rigtig skidt. Men det har man ikke været i stand til at kunne inden for gældende lovgivning. Der skulle et forsøgsprojekt for, at et eksisterende hotel kunne blive renoveret og moderniseret, givetvis også en lille smule udvidelse. Men når man låser sådan nogle projekter med den lovgivning, vi har i dag, så er det bare gået for langt. Og den nemmeste måde, det er at give tilladelsen til nogle konkrete projekter, for jeg tror, hvis vi giver det som helt generelt, så tror jeg, vi alle sammen er enige om, at det har vi ikke nogen interesse i, for vi synes ikke, at vores kyster skal klistres til med store betonhoteller ude i vandkanten.
Eller Mallorca i gode gamle dage.
Jamen, det var herligt. Men når det er nødvendigt at have en tilladelse af de 10 for at kan renovere Lykken Klits Hotel, så er det for mig at se jo meget mere end blare ting, der ligger helt ude.
Men man kunne jo også altså, gå så langt til at sige, vi indskrænker til meget kort område, men her... Der giver vi tilladelse til noget, der både er grimt og billigt, helt uden til vandet. Og så kan vi sige, at så kan vi have sådan noget underklasseturisme der, hvor der er larm, og der er tis i vandet, og hele badulen.
Dårlig mad.
Og så behøver vi ikke, men så bare gøre det, hvis vi vælger nogle steder ud, så dem vil vi godt ødelægge.
Jeg synes grundlæggende ikke, det handler om at skal ødelægge noget. Det handler om at lave noget pænt og ordentligt.
Hvad
og
det, er det for jeg... nogle projekter, som du... Fordi jeg sidder og venter lidt på, hvad er det for nogle, som ikke kan blive til noget.
Kort Dybvad og Peter Moore, værsgo.
Jamen, jeg vil bare sige, der er en anden dimension af det her også. Noget af det, som vi har spillet ud med her i forbindelse med de forhandlinger, er jo også, at man bare må sige, de danske turistområder, dem af dem, som ligger på øerne, er der jo også det grundlæggende problem, at det er for dyrt at sejle derhen. Altså, jeg tror, jeg fik et eksempel på et tidspunkt med en skoleklasse, som havde en feriekoloni på Ærø, som det var billigere for dem at tage til London, end at tage til Ærø med en bus. Og der må man sige, der er altså også behov for, at man gør noget ved de færgetager. Så det har vi jo spillet ind med, at vi lægger 38 millioner oven i den rabat, der er kommet nu her til færgerne til de 5 økommuner og småøerne. Og det tror jeg, at det er noget, som i hvert fald for Bornholmerne og Ærøboerne og folk på Læsø og så videre vil have en stor gevinst af.
Så hvorfor gør I ikke også det inde i regeringen?
Jamen altså, nu har vi som del af hele den her plan med vækst i hele Danmark, har vi jo så brugt 85 millioner kroner på at sænke billetpriserne. Og jeg synes, det... Jamen, jeg føler mig sådan henkaldt til tiden før 2011-valget, både i afslutningsdebatten i går. Det var simpelthen som at høre Willy Søvndal og Helle Thorning, når man hørte Socialdemokrater og SF'er.
Milde gaver.
Ja, lige præcis, fordi jeg har godt hørt forslaget fra Socialdemokraterne. Jeg har bare til gode at høre finansieringen, fordi den var der ikke noget af. Og så er det jo gratis omgang.
Jeg vil bare, nu er jeg altså, kan du lige bare sådan over for lytterne skitsere, hvad er det, vi går glip af? Når du siger det her, du vil gerne give de her 15 tilladelser mere, og det du forestiller dig kunne komme ud af det, når nu det ikke er et eller andet hæsligt badeland, hvad er det så?
Jamen altså, det jeg prøvede at beskrive de 10, der var givet, og der ligger jo yderligere projekter, og der er også nogen, der er badeland, der er stisystemer, der er ting, hvor man skaber nogle faciliteter tættere på vandet, end man må i dag. Det er sådan set en bred palet af forskellige forslag. Og for mig at se, så synes jeg jo et eller andet sted, det logiske er, hvis man lokalt synes, det er en god idé, så vil jeg jo gerne være positiv indstillet, i stedet for, at jeg skal lege smagsdommer fuldstændig. Vi opstiller nogle kriterier i forhold til, at det skal have et turismeperspektiv, der skal være noget beskæftigelse i det. Og hvordan man så udfylder de rammer lokalt, det er jeg jo liberal, og det synes jeg kan komme nedefra.
Torben Steno, 10 er jo ikke et helligt tal, så det er sådan lige nøjagtigt 10 projekter, der var gode. Og nummer 11, det var dårligt, nummer 12 og nummer 13, det var hæsligt, og det var sådan
noget... Nej, men det er lidt mere...
Eller hvad?
Nej, det handler jo grundlæggende om det, at, som I siger før, der skal være investorer til at lave de her projekter. I forvejen har vi en del tilladelser, som ligger ubenyttet her, en mindre tilladelse rundt omkring. Spørgsmålet er, vil vi så smide flere oveni, som nogle kommuner har ønsket, jo, men som du ikke ved nødvendigvis, om der ligger penge til at lave. Og der siger vi bare, lad os hellere få ryddet op i de tilladelser, der er. Lad os prøve at se på, hvad det er aktuelle behov i forhold til det. Se, hvad der sker med de 10 projekter her.
Fint, men altså, kan de lokale ikke også godt finde ud af, om det er et godt projekt? Det behøver du vel ikke blive
altså, nu har jeg arbejdet sammen med 17 kommuner, hvor nogle af dem ligger i udkantsdanmark. Det er ikke altid, man er 100% realistisk om sine ambitioner.
Tusind tak skal I have, Torsten Schack og Kåre Dybvad.
Find Radio 24/7 på Facebook. facebook.com/radio247.
Jeg hedder Jarl Kordua.
Og mit navn er Torben Steno. I lytter, I kan selvfølgelig give jeres besøg med som altid ved at skrive til os på vores Facebook-side Kordua Steno. Og ikke mindst om det emne, vi lige om lidt kaster os over. For det handler nemlig om de penge, grevinde Alexandra får om året. Det er nemlig lidt over 2 millioner. Eller lidt over 2 millioner kroner. Det er et emne, der optager mange mennesker allerede, inden vi er gået i gang med at diskutere det her i vores program, og specielt på de sociale medier er der virkelig gang i debatten. Men det skal vi også debattere nu, og derfor har vi fået besøg af teaterdirektør Jons Steffensen og tidligere hofreporter Trine Villemann. Hjertelig velkommen til jer begge to. Jons Steffensen, du er ligesom udgangspunkt for den her debat, for du skrev tidligere på ugen et indlæg i Berlingske, hvor i du skrev, grevinde Alexandra har fortjent hver en krone af sin apanage. Og der kommer et spørgsmål i det, men det opslag, det læste Jarl Korto af og indstillede dig straks, uden overhovedet at have konfereret med nogen som helst, dig til ugens fidusbamse. Og der var jeg simpelthen ved at få en hel pakke træer galt i halsen. Altså, allerførst, hvorfor følte lige netop du dig kaldet til at skrive det der?
Jamen, jeg er jo ikke sådan en normal kongehus-elsker på nogen som helst måde. Men det her, det handler om noget principielt. Det handler om, at vi har et kongehus. Det går stort set 80% af befolkningen eller flere ind for. Og når vi har et kongehus, så er der nogle spilleregler. Og de spilleregler, de skal overholdes. Og det, jeg synes, vi har set her i den sidste tid, det er Alexander. Jeg troede faktisk, at det, der hedder heksejagtens tid, var forbi. Det troede jeg hørte middelalderen til. Men hun har været udsat for igennem de sidste par måneder det jeg kalder en heksejagt. Og det er ganske enkelt. Jeg synes, det er så ulækkert, det er så pøbelagtigt at se, hvordan når masserne sætter sig i bevægelse, hvordan... Ja, det troede jeg simpelthen ikke var muligt i 2016. Så Alexander er lige så meget et eksempel på noget i vort samfund, som vi skal passe på, ikke sker igen. Det er den ene ting, og den anden ting er selvfølgelig, at jeg mener, at Alexander er hver en krone værd. At det er helt urimeligt, at hun skal udsættes for noget, som hun ikke rigtig kan tage til genmæle imod.
Du skal lige uddybe, hvordan hun er hver en krone værd. Det er trods alt over 2 millioner.
2,3
skattefrit. Ja, jeg
pynter nedad. Nej, det er ikke skattefrit. Det er 2,3 millioner i apanage, som hun har fået bevilget af Folketinget. Og så er den potte egentlig ude. Det er bevilget, det er lovfæstet, så lad hende være i fred. Når jeg mener, hun skal være i fred, hun kom til det her land, blev gift med...
Og det var da jo ikke et tvangsægteskab.
Det var ikke et tvangsægteskab, men hun gik ind i kongehuset, og når man er gået ind i kongehuset, uanset om det er skilt eller ej, så er man en del af kongehuset. Når hun fik apanage, når Joachim faktisk fik apanage, så var det fordi, at på det tidspunkt var kronprins Frederik jo ikke rigtig kommet i gang med at stifte familie, og der kunne det jo være, at vi... De børn, som Alexander og Joachim fik, nemlig de to prinser, det kunne være, at det var dem, der var arvefølgen, den direkte arvefølge, altså første og anden konge. Så fik kronprins Frederik børn, men inden det skete, var det, at man lavede den lovgivning, der gjorde, at Joachim fik apanage, og derfor var det også helt naturligt, at Alexander blev en del af det. Og den sidste ting, det er, når man så bliver skilt, og det er der, jeg ikke forstår især kvinder, er sådan på nakken af hende.
Nu trækker vi kønskortet.
Nej, jeg trækker ikke kønskortet, men det er jo ret rimeligt, at når man bliver skilt og har bidraget ligeligt til festen, til arbejdet, så er det her en bodeling. Og den er normalt 50-50. Jeg synes, at Alexander, det var billigt sluppet med de der 11 millioner til et hus på Ryvangs Allé og en apanage på 2,3 måneder.
Og så skal vi så byde velkommen til den anden paneldeltager her, og det er dig, Trine Vilmer, og du har jo ført kampagne, det kan man jo godt tillade
sig. Nej, jeg fører kampagne.
Ja, du fører kampagne, ja. Jeg har gjort det i mindst 2 år.
Siden 2007, men byg noget med det.
Ja, okay, men ja. Jeg har lagt mærke til de sidste 2 år.
Okay.
Det lyder som om, at det er simpelthen... Du er simpelthen fyldt med smålighed i forhold til Alexander. Det er jo essensen af argumentet, som Jon Steffensen siger. Altså, hvorfor lader du ikke hende bare være i fred?
Ja, hvorfor lader vi hende ikke bare være i fred? Men jeg synes jo, at Jon så glimrende eksemplificerer det, kongehuset handler om, nemlig følelser. At man er i følelsernes vold, når man diskuterer kongehuset, og så glemmer man sin sunde fornuft. Altså, kongerøgelse er jo som fjolletobak på mange mennesker, især politikerne, men åbenbart også på en dygtig kunstner som Jon Steffensen. Fordi...
Ej, du er altså teaterdirektør.
Jeg synes faktisk, han er en stor kunstner. Men det er jo lidt ærgerligt, at han ikke kan holde hovedet koldt. Men det er der jo mange, der ikke kan, når det handler om kongehuset. Altså, det forholder sig jo sådan, at grevinde Alexandra forlod kongehuset i 2007, da hun giftede sig igen med Martin Jørgensen. Og da hun forlader kongehuset, så ophører vores økonomiske forpligtelser over for hende. Jeg er enig i, at vi skal bevare kongehuset, hvis vi kan finde ud af at gøre det sådan lidt mere moderne og lidt mere åben. Men det kan jo ikke nytte noget, at bare fordi man har et kongehus, så er det sådan et... enten eller intet eller alt princip, så kongehuset kan bare gøre, hvad de vil. Vi er selvfølgelig nødt til at sætte en grænse et eller andet sted. Og når man ikke længere er medlem af kongehuset, og det er hun pro forma formelt ikke, så har vi heller ikke nogen økonomiske forpligtelser over for hende. De stoppede i 2007, og der er ingen grund til, at vi fortsat skal forsørge hende, fordi så siger Jon Steffensen, at han er især lidt indbrændt over, at det er kvinder, der heksejager på grevinden. Altså, det er ikke noget pjat. Er der nogen andre danske kvinder, der bliver skilt, der får 2,3 millioner kroner
for ære
for at stige ud af sengen hver morgen, betalt af de danske skatteyder?
Nej, det er selvfølgelig
ikke. Nej, der er der ved Gud ikke.
Men det er jo lidt andet arrangement.
Det er da ligegyldigt. Hun er en borger i Danmark på lige fod som andre.
Trine Wilmann, det hvor jeg synes, du går fuldstændig galt i byen, det er, du siger, hun er borger ligesom alle andre. Nej, det er hun ikke. Hun var medlem af kongehuset, og da man lavede den aftale, der var hun medlem af kongehuset. Du kigger på de her mennesker, som om, at de er ligesom alle andre. Nej, de er ikke ligesom alle andre.
Jamen, det er
derfor, man har lavet den her aftale.
Her. Du sidder simpelthen og taler et stort, massivt flertal af danskerne imod, fordi danskerne ønsker, at hun skal være som alle andre. Alle meningsmålinger i det her land om den her sag viser, at et sted mellem 60% og 80%
af danskerne... Og hvad så? Flertallet har ikke ret altid.
Det er det ikke flertallet, der betaler regningen?
Flertallet har ikke ret altid.
Er det ikke flertallet, der betaler regningen?
Flertallet i Folketinget... Flertallet i befolkningen, som ønsker, at vi skal skifte grundloven ud i morgen, får da ikke lov til det, selvom der er flertal for det i befolkningen. Jon Steffensen?
Jeg vil sige, Trine, kongehuset kan ikke gøre, hvad de vil. Det her, det er noget, der er stedfæstet i Folketinget. Det er politikerne, der er bestemt apanage. Det er ikke kongehuset selv, der bestemmer det. Kongehuset får et beløb om året, deraf går en del til Alexandra.
Det er ikke medlem af
kongehuset, der bestemmer det. Det er Folketinget, det er et flertal i Folketinget, der bestemte. Basta finale. Det var altså at sige, der er ikke så meget at komme efter der. To, jeg synes, det er helt i orden, den her demokratisering af kongehuset. Men hvor meget skal man demokratisere kongehuset? Skal de være lige så almindelige som dig og mig? Så er der jo ikke nogen idé med det. Så lad os da lave den republik. Jeg synes, det er fint at gå ind for republik. Jeg kan bare ikke holde det der ud, at efterhånden skal udvande kongehuset til noget, så det ikke har nogen værdi længere. Kongehuset har en historisk værdi. Det er det, man ligesom kan på en eller anden måde måle hele Danmarks historie igennem. Så kan man grine af det eller ej, men de har der er en masse tradition bundet i det. To.
Der er nummer tre, så. Men pyt nummer
tre. Det er også ligegyldigt.
Ja.
Kongehuset er jo selv inde på, så sent som i går, de er jo ikke idioter. De er faktisk temmelig kloge at sige, at det er kun kronprinsens førstefødte barn, Christian, der skal have apanage fremover. De andre vil man ligesom, de er jo andre 7-8 børnebørn, 7 er der vist. De skal selv ud og tjene deres penge. Det er da ret interessant, at man åbner op for, at resten af børnene kan blive alt for skuespiller og arkitekt, måske i formand for Liberale Alliance, hvad ved jeg. Men så skal man bare anerkende, at man har pillet ved kongehusets, kan man sige, grundskelet. Det er sikkert fint, men det øjeblik, at de kan gå ud og tage almindelige borgerlige job, så skal man heller ikke være efter dem på alle mulige andre måder. Den sidste ting, du bliver ved med at gå og sige, det er, at de ikke laver dagens gerning.
Jamen, det har ikke sagt noget om.
Jo, det har ikke sagt noget om. Lad ham nu tælle ud.
Kongehuset er jo job. Altså, det er jo job, så kan man grine af det eller ej, men det at klippe snore og hvad pokker ved jeg ud, er et job.
Man virker, som
man virker på en eller anden måde.
Og når Alexander, man sejler.
Og når du synes, som nogle af dine kvindelige andre blogger og Alexander haters...
Trolleherren.
Gør trolleherren. Så er det, så er det jo ikke hendes skyld, at hun ikke har de der bestyrelsesposter og alt protektorater længere. Hun er jo blevet frosset ud efter en skilsmisse.
Og Trine Wilhelmann. Trine Wilhelmann, værsgo.
Jeg skulle lige til at sige... Ja, det er det også. Trine Wilhelmann.
Altså, to ting.
Det er ikke dit Ockmann her. Det er, vi taler pænt, og I er ikke i munden på hinanden.
Nej, jeg sidder... To ting. For det første, Jon har fuldstændig ret i, at det her er i virkeligheden en sag for politikerne. Men det, der skete i 2004, det var, at kongehuset misbrugte simpelthen et venligt stemt folketing, som altid stemmer for, når det er noget med kongehuset. Fordi det er der tradition for, som en socialdemokratisk politiker fortalte mig dengang. Og det vil sige, at kongehuset vidste, at de ville få den igennem. Og derfor så var det nemt for dem bare at smøre det hustrubidrag af på de danske skatteyder. Og det er jo fuldstændig grotesk. Intet andet kongehus i Europa, nogen steder i verden, har gjort det her. Og så vil jeg også sige, at du siger, at der er en masse grevinde Alexander-haters. Det er jo ikke hende, man hater på. Det er jo den særlov. Men altså, særloven bærer hendes navn, så det er jo ligesom svært at komme uden om hendes person. Fordi den hedder lov om morpenge for prinsesse Alexandra. Men det er jo ikke hende som sådan, vi hater på overhovedet. Vi synes bare, at politikerne skal tage sig sammen og fjerne en særlov, som er fuldstændig urimelig og uden sidestykke for øvrigt. Overhovedet nogen steder i dansk lovgivning.
I lytter til Korto og Steno på Radio 24/7, og vi har en hæftig debat her i sommervarmen mellem Trine Willemann, tidligere hofreporter, og som fører kampagne mod Alexandras apanage på 2,3 millioner kroner årligt, og teaterdirektør på Avenue T her på Frederiksberg i København, Jon Steffensen, som repræsenterer det modsatte synspunkt. Lad nu Alexandra være i fred. Og Jon Steffensen, du har...
Ordentligt. Jamen, jeg vil bare sige, at jeg har aldrig sådan gået ind for kongehuset. Jeg synes egentlig, at dronningens nytårstale er om ikke latterlig, så sådan lidt... Mm-hmm.
Du er faktisk republikaner, sådan
ja,
noget,
principielt. Ja, jeg er sgu mere republikaner, end jeg er for et kongehus.
Så er du ligesom mig.
Men jeg siger bare, nu har vi det, så lad os passe ordentligt på det, og lad i hvert fald være med at opføre os fuldstændig urimeligt og uanstændigt.
Det er loven, der er urimeligt og uanstændigt. Og ved du hvad, du er faktisk med til at skade kongehuset. Nej, nu er min jeg synes, du får meget taletid. Jeg synes faktisk, du er med til at skade kongehuset, fordi du har den der sådan hoved i skyerne holdning til det, nej, at vi ikke må røre ved det. Det er lige nøjagtigt det, der er med til at underminere den respekt, som et hvert kongehus hviler på. Du skal simpelthen være glad for, at der findes mennesker som mig og andre ligesindede, som gider tage kampen, som gider tage debatten, fordi det bliver også i den sidste ende, der redder danske kongehus, det bliver ikke dig.
Det vil jeg jo godt sige en ting, Trine. Jeg tror, var det ikke arveprins Knud? Var det ikke prins Ingolf? De fik også en sær apanage på den tidspunkt.
Det var en kompensation, prins Ingolf fik, fordi hans job...
Der er masser af eksempler. Jeg taler bare om, det var billigt sluppet. Hun burde have fået halvdelen af Schackenborg, halvdelen af alle arvestykkerne, og alt muligt andet, hvis det havde været Lego-familien, eller hvilken som helst andet, og der ikke var skrevet en anden ægte pagt inden.
Så det vil sige, det du mener, det var, at havde hun kørt det vilde show og hyret en af byens advokater, så ville vi få det helt store cirkus med retssager og det ene og andet, og i stedet for det, så fik hun holdt kæft penge.
Jamen, det er jo helt fint, men de danske skatteyder skal bare ikke blandes ind i det. Jeg synes, det er helt fair, at hun får halvdelen af alt, men det skal de danske skatteyder
er jo blandet ind i kongehuset for satan, Trine. Undskyld.
Jamen, hun er ikke medlem af
Steffensen.
Nej.
Hun er medlem af kongehuset.
Hun
har to børn, der faktisk er en del af arvefølgen. Hun er mor.
Ja, altså, men det gør han ikke til medlem af kongehuset.
Jo, hun er for fanden.
Nej,
er mor.
Det er hun ikke.
Undskyld, jeg er vært på det her program. Ja. Jeg vil også have lov at sige noget. Fordi jeg tror, at lytterne har fået klargjort, hvor Jon Steffensen og Trine Willemann står i forhold til det, som Bent Faltbart i Fyns Amtsavis kalder den grevinden af det tidligere Frederiksborg Amt, som nu er nedlagt. Jeg vil gerne sige, at det her ikke bare en sag, der i den grad er med til at sætte fokus på, at der er Trine Willemann, der snakker om en modernisering af kongehuset. Jeg ønsker personligt en privatisering af kongehuset. Jeg mener, altså ligesom en led med Folkekirken eller et aktieselskab, det, hvis det kan klare sig på markeds vilkår, lad det endelig gøre det. Altså, det er en absurd institution.
Det gør det jo virkelig,
og Trine Willemann siger jo rigtigt, altså kongehuset, ja, det er også penge. Det er først og fremmest følelser. Det er garanten for, at Danmark render rundt og kan holde sådan en kollektiv børnefødselsdag, hvor alt er godt, og prinsesserne er søde og fine, og der sker ikke noget forfærdeligt i det her land. Altså, så har vi sådan en diskussion her, fordi at der er en, som, altså, så kan vi diskutere, om du siger, at Jon Steffensen og Alexandra stadigvæk er medlem af kongehuset, og Trine Willemann, det siger, det er hun ikke.
Det er 2,3 millioner. Det er 50 øre.
Det er ikke penge. Det er princippet, Jon. Man smører ikke regningen for en kongelig skilsmisse af på sit folk. Det er simpelthen urimeligt. Det er uanstændigt.
Jamen altså, man kunne have lov at håbe, at det her, det er starten på en diskussion om, der hedder, kongehuset må og skal moderniseres, og alle absurditeterne skal diskuteres. Og så kunne jeg personligt håbe, at det så endte med, at det blev privatiseret.
Men kongehuset bliver jo, de moderniserer sig jo i takt med tiden. Altså, de henter deres børn i en Christiania-cykel, eller er det en eller anden?
Ja, det er stort. Det er stort.
Nå jo, men altså, de er på Facebook. Jeg tror, har de ikke fået 100.000 likes på et døgn?
Ja, sådan cirka 7 år efter de andre europæiske kongehus er på Facebook. Altså, de er ikke first movers på nogen ting. Kan vi ikke blive enige om det?
Altså, et kongehus kan aldrig være first movers. Altså, du stiller nogle krav til dem, som er helt åndssvagt.
Jeg skal lige have en lytter på banen her, som skriver, han hedder Poul Madsen. Fidusbamsen til Jon Steffensen. Du fik den så desværre ikke, fordi Torben ikke ville være med. Men jeg var så tæt på at ryge på folkestemningstoget mod Alexandra. Godt af, at Jon Steffensen med gode argumenter fik det skammelige tog til at køre forbi. Tænk, at det er en socialist, der skal sige sandheden her. Respekt. Nu ved jeg ikke, om du er socialist, Jon Steffensen, men
du er i hvert fald mere socialist, end du er.
Ja, det må man sige. Nå, sikkert nok.
Men altså, jeg vil så sige til lytteren der, altså, jamen, det er da fint, at Jon Steffensen går ind og forsvarer Alexandra. Jeg siger bare, Alexandra er så almindelig, at hvis hun vil, hun bliver ikke skudt på, hun har siddet og kæftet op om sit privatliv i BT. Hvis hun havde et eller andet at sige om den her sag, så kan hun gøre det den dag i morgen, udtale sig om det, ligesom at hun kan bede om at komme i jobtræning i Hvidovre, hvis hun har lyst. Ja,
men en kongelig person skal ikke i jobtræning, Torben.
Hun er ikke kongelig.
Hun er ikke kongelig.
Lad nu tale ud.
Nå, men det er bare præmissen for diskussionen.
Okay. Jon Steffensen er ordet.
Okay.
Det giver bare ikke nogen mening, det her med jobtræning. Hun kunne sikkert også blive kastdame i Netto og alt muligt.
Hun er meget højt uddannet. Hun kunne lave virkelig business. Hun har gode connections i Hongkong.
Hun har brugt sin bedste år på at føde to unger, der muligvis kunne være blevet Danmarks redning, hvis vi ville have videreført kongehuset. Derfor har hun ydet sit bidrag til det, den institution, der hedder kongehuset. Vi kan lide den eller ej, men det er slet ikke det, det handler om. Hun har ydet sit, og så lader hende da for pokker få et ordentligt liv. Det skylder vi hende.
Det er tabt slag.
Er det ikke sådan, at her i Danmark er det sådan, at hvis man kan forsørge sig selv, og hvis man kan skabe sig et godt liv, så skal man gøre det. Så er der ikke nogen offentlige ydelser. Er det ikke de krav, vi stiller til alle andre mennesker?
Men de er jo ikke alle andre.
Jamen, hun er alle andre.
Det var hun jo ikke. På det tidspunkt, hvor de lavede aftalen.
Nej,
det er jo der, du går galt i byen.
Jamen, nej, fordi det
jo, for
her er
jo... Hun var jo kongelig på det tidspunkt.
Ja, men det er hun ikke længere. Det er jo ophørt, hun er valgt.
Men prøv at forestille dig, at man så...
Det gør det med alle andre lov. Efterlønsmodtagere, dagpengemodtagere. De forændrer deres vilkår hele tiden.
Hvis det er sådan, at man forestiller sig, at alle de her populistiske politikere, som vi har alt for mange af i øjeblikket, at de lader sig bøje for din kampagne, som du kører.
Godt. Må jeg lige sige, to af de populistiske politikere, du henviser til, det er henholdsvis Jakob Engel-Schmidt og Jan E. Jørgensen fra partiet Venstre, som udtaler... Og det har de jo altså gjort helt frivilligt, at de mener, at man bør fratage Alexander sine 2,1 millioner år. Jeg synes, det er interessant, at det synspunkt breder sig ind i Venstre, selvom at det er, så kan du kalde det populisme. Jeg vil sige, det er modigt, fordi der er jo ikke ligefrem flertal for det i Venstre.
Det jeg bare vil sige, hvis det var, man brød sådan en kontrakt, hvordan tror I egentlig, at folk vil kigge på det danske kongehus efter?
Jeg siger, det er to ubegavede venstrefolk, der et øjeblik ikke rigtig har vidst, hvad de sagde, og så synes de lød lidt smarte og lidt friske. Og lad os så drive af den der pøbel, jeg siger, den der heksejagt. Hørt. Der er jo enormt mange, der løber med. Når nogen begynder at løbe, så er der en masse, der løber i den samme retning.
Et flertal af danskerne løber i den retning.
Ja,
men du er et mindretal. Det vil bare lige stå fast. Du er et mindretal.
Hvis flertallet altid har ret, så er der rigtig mange ting, der vil være rigtig, rigtig skidt i det her land.
Men i det her tilfælde har flertallet faktisk ret.
Jeg henstiller jer til, at I taler, som om I var til pressemøde på Amalienborg, og det vil sige ikke i munden på hinanden.
Jeg synes faktisk, der er én ting, man med rette kan diskutere. Det er, om man skulle modregne i appanagen. Om man skulle modregne i de 2,3. Det var altså at sige,
hvad skal modregnes?
Hvis Alexander har nogle indtægter ved siden af, noget bestyrelsespost.
Men det er jo en forhandling. Det er jo en forhandlingssituation.
Det er en forhandling. Det her, det er vedtaget i vores mest demokratiske sted, nemlig Folketinget. Og jeg synes, det er helt i orden, at vi også taler om demokratisering af kongehuset. Men vi kan ikke demokratisere med tilbagevirkende kraft.
Det gør vi hele tiden, det gør vi med alle mulige lov. Hvordan synes du, efterlønsmodtagere er blevet behandlet? Hvordan synes du, dagpengemodtagere? Hvad synes du om den nye flygtningesats, hvor flygtningen nu får halvdelen af, hvad kontanthjælpsmodtagere får? Vi Det gør vi hele
tiden.
Det er
fordi, der kommer nye til.
Vi taler, nej, men det er jo... Og
tidligere efterlønsmodtagere, de fik, hvad de fik, og så var det nye, ja, der fik andre rettigheder.
Det er jo altså ikke ligefrem noget, der vælter budgettet.
Det handler heller ikke om budgettet.
Det er principielt. Vi taler om 200 millioner.
Et kongehus kan ikke smøre regningen for en skilsmisse, som man kalder privat, af på sit folk. Det kan man simpelthen ikke. Jo. Det er uhørt, det er udemokratisk, og det er magtmisbrug, og det er nøjagtigt det. Men det, jeg synes er interessant...
Hvordan kan det være magtmisbrug, når et flertal i Folketinget beslutter det? Det er altså meget svært ved at se, det må
fordi
jeg sige.
Man vidste på Amalienborg, at man altid får det, man beder om hen i Folketinget. Og sådan
det er ligegyldigt.
Det.
Det
er ligegyldigt. Okay.
Det er ligegyldigt.
Er det ligegyldigt? Altså. Det er stadig... Lever vi ikke i demokrati?
Jamen, det er politikerne, der beslutter det her.
Order!
Det er jo præmissen, der er langt ude.
Jon Steffensen har ordet for en meget kort bemærkning, og tiden er ved at løbe fra os.
Jeg vil sige den sidste ting. Man kan også betragte kongehuset som en del af et kunstværk. Der er mange kunstnere, de er på finansloven. Når du kommer på finansloven, så er du der for resten af dit liv. Claus Rifbjerg, uanset hvor meget han tjente, så fik han et eller andet hvert eneste år i kunststøtte, i kulturstøtte. Fordi man synes, han var det værd.
Ja, men hun er det ikke værd, Jo. Jo, prøv at høre. Hun er det ikke værd, jeg beklager.
Jeg betragter lidt.
Er hun et kunstværk? Er Alexandra et kunstværk?
Det vil jeg egentlig godt gå med til. Jo, hun er et kunstværk.
Kongehuset er et levende kunstværk. Det synes jeg
er ikke medlem af kongehuset.
Tak skal I have begge to, for vi kan simpelthen ikke nå mere nu. Jeg vil bare lige gøre en afslutning. Jeg vil gerne citere min kollega Ben Falbert Klumme, skriver i Fyns Amtsavis, der skriver om problematikken. Giv dronningen den apanage, partierne kan enes om, eller lade hende selv bestemme, om pengene skal fordeles til den dovne klan, hvis pligter kan skrives på bagsiden af et frimærke, eller om alle disse mennesker skal henvises til at skaffe sig et ærligt arbejde. Det mener Ben Falbert.
Ja, men han er jo også skribent i Randstenspressen.
Ja, Fyns Amtsavis er nu blevet til Randestenspressen. Ja, tak skal vi have.
Jo, Steffensen, det sidste.
Jamen, så skal vi bare nedlægge kongehus og lave en republik, for den der midtvejs-ting der, den kan jeg se, men ikke holde
ud. Tusind tak skal I have, nu. Trine Willemann og Jon Steffensen.
Det var så alt, hvad vi havde at byde på i denne uge fra Cordua og Steno. I teknikken, der sad Jesper Vest, og i redaktionen var Jon Hagen.
Du lytter til Radio 24/7.
Asbjørn.
Ja, goddag. Er det Asbjørn B. Christensen?
Det er det.
Dag, jeg ringer fra Radio 24/7.
Ja.
Forstyrrer?
Nej, det gør det ikke. Den er fin.
Nu skal du høre, det jeg vil faktisk spørge dig om... jeg læste for det et stykke tid siden Ekstrabladet det her læserbrevs,
ja,
der hedder I øvrigt, mener jeg.
Ja.
Der skriver du, i øvrigt mener jeg, at Radio 24/7 er glimrende. Og det er vi jo glade for.
Ja.
Meget glade.
Ja.
Det kan vi jo ikke få nok af. Men vi er også meget interesseret i både ros og ris og gør det bedre hele tiden.
Ja.
Så står der nemlig også, men hvad er det for noget med ham, der før nyhederne siger, du lytter til Radio 24/7?
Det er jo så dig, ja.
Om lidt er der nyheder.
Ja.
Han taler lige så ubehjælpeligt, som en major i Frelsens Hær går klædt.
Ja.
Man tror jo næsten, det er for sjov.
Ja.
Ja, jeg kan nu meget godt lide de der uniformer, Frelsens Hær har.
Jo, det har noget for sig.
Altså, det er jo en flot uniform, og
ja,
farverne er faktisk de samme som vores, altså rød og sort.
Ja.
Hvordan opstod tanken i dit hoved? Var du ved at blive vanvittig af, at der blev sagt, om lidt er der nyheder?
Nej, altså ja, i mine øjne, du ved, så indskriver du dig jo i en tradition, der... Også til og medlemmer som ham, der hedder ham, den rødhårede, der kører Lada Niva og ryger Karelia. Hvad er det nu fanden, er det, han hedder?
Rødhårede?
Ja, tror jeg.
Nå, Mads Brygger.
Mads Brygger, yes, ja. Check. Og så havde jeg lyst til at skrive det sjovt om det.
Men altså, er det ordene, altså om lidt, er der nyheder?
Nej, det er sådan set ikke. Jeg synes simpelthen, lige sagt, at det simpelthen kommer for kantet. Jeg synes, det kommer for kantet og for klodset og kajtet.
Men skal man sige det mere sådan nonchalant?
Ja,
altså sådan, ja, altså, om lidt af nyheder.
Nej, men altså en klassisk diktion i radio og tv for mig, det ville jo være Sten Bostrup eller sådan noget. Ikke? Hvordan ville Sten Bostrup have sagt det?
Ja.
Hvordan ville Sten Bostrup have sagt det? Du ved.
Jamen han lever jo ikke længere.
Nej, det gør han så ikke. Men altså, ja.
jeg kunne sige... Nå, du lytter til Radio 24-7 om lidt af nyheder.
Ja, altså det, og det gælder jo alle, der i dag der også sidder i en TV-avis, ikke? At ja. der sker den der opbrækning af sætningerne, som ingen andre mennesker i Danmark
det er rigtigt.
Taler på den måde. Jeg nu har ikke lige ordene for det.
Nej, men altså jeg ved ikke, hvordan... Altså man kunne sige... der er nu sådan nogle nyheder.
Ja, det kunne man også. det ville jeg sikkert også skrive noget om i ekstra bladet, ikke? Ja. Hvis du gjorde det på den måde, ikke?
Men hvordan vil du sige det?
Jeg vil sige, om lidt er der nyheder. Ja. Du hører Radio 24-7. Om lidt er der nyheder. Ja, den er heller ikke.
Du lytter til Radio 24-7. Om lidt er der nyheder.
Ja. Den synes jeg, den er sådan ligesom neutral, du ved, ikke?
Ja, fordi man kan også nogle gange blive kritiseret for, at folk ikke kan nå at høre, eller tydeligt nok høre, hvad det er, man siger.
Ja.
Men vi vil i hvert fald sige tak for responsen.
Ja, velbekomme.
Og håber, at du kan høre igennem det, indtil vi laver det om.
Ja, yes. Altså, det kan jeg sagt.
Det kan være, at det bliver lavet om på et tidspunkt.
Ja.
Og så skal jeg nok have dit læserbrev i tankerne.
Udmærket.
Den er god, og tak fordi du lytter, og tak fordi du
skrev.
Den er god, og god weekend.
I lige måde,
ja. Det godt.
Tak, hej. Hej.
Du lytter til Radio 24-7. Om lidt er der nyheder.